Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugungi suhbatimizning mavzusi yoki tilga olinadigan mahsulot hammaga birdek yoqmasa-da, foydaliligi jihatdan biz doim iste'mol qiladigan mahsulotlarimizdan bir necha karra foydali ekan. Germaniyalik olimlar O'rta Osiyo davlatlarini noto'g'ri ovqatlanish tufayli o'lim holatlari qayd etilayotgan davlatlar qatorida birinchi o'ringa qo'yishgan. Mutaxassislarga ko'ra, bu holat yaqin o'rtada o'nglanmasligi mumkin, chunki iqtisodiy farovonlik dasturxonlarni to'kin qilaveradi. Atrofimizda shuncha bir-biridan o'zaman deb ajoyib taomlar tayyorlaydigan oshxona va restoranlardagi taomlar turganda siz qandaydir bir bemaza sulini yeyishga rozi bo'larmidingiz? Tabiatan, ushbu ovqat yurak xuruji va xafaqonlik shuningdek qandli diabet kabi bir yopishib olsa, sizni bir umr tark etmaydigan kasalliklar kelib chiqishi ehtimolini kamaytiradi.
Va u sizning vazningiz, qon bosimingiz va tanangizdagi xolesterin darajasini normal holatda tutib turadi. Eng muhimi, ushbu mo'jizaviy ovqat arzon va uni deyarli har bir supermarketdan topish mumkin. Bu fibra yoki sodda til bilan aytganda asosan o'simliklar tarkibida uchrovchi va hazm qilish jarayoni davomida ichaklarga deyarli so'rilmaydigan uglevod tolalaridir. Fibraning inson salomatligiga ta'siri va uning foydasi qay darajada yuqori ekani bir yirik tadqiqot doirasida o'rganib ko'rildi. Uning foydali ekaniga dalillar shunchalik ko'pligi kishini lol qoldiradi va u insonlar hayotini keskin o'zgartiruvchi moddadir, deydi tadqiqotchilardan biri. Shu vaqtga qadar fibra qabziyatni to'xtatishda samarali hisoblanar edi, ammo uning sog'liqqa foydasi bundan-da ziyodroq ko'rinadi. Xo'sh, bizga qancha miqdorda fibra zarur?
Yangi Zelandiyaning Otago universiteti va Shotlandiyadagi Dundee universiteti tadqiqotchilari biz kuniga kamida 25 gram fibra iste'mol qilishimiz lozim dedilar. Ularning fikricha, ushbu miqdordagi fibra sog'liqni maqbul darajada saqlab turish uchun yetarlidir. Bor yo'q ma'lumot shumi? Yo'q, albatta. Fibraning foydasi va uning kundalik miqdorini aytgandan keyin, uni qayerdan olish mumkinligini ham eslatib o'tmoq joiz. Masalan, o'rtacha banan 120 gram tosh bosadi, lekin u to'liq fibradan iborat emas. Agar banan tarkibidagi bor tabiiy shakar va suv chiqarib tashlansa, bizning qo'limizda atigi 3 gram fibra qoladi xolos. Yer sharidagi aksariyat insonlar bir kunda 20 gramdan kam fibra iste'mol qiladi. O'rta hisobda ayollarning kunlik iste'mol qiladigan fibra miqdori 17 gram, erkaklarniki esa 21 gram.
Mevalar, qora non, mosh va no'xat fibraga boy. Qanday mahsulotlar fibraga boy? Fibrani mevalar, sabzavotlar, ayrim nonushta uchun ovqat tayyorlanadigan boshoqli o'simliklar, butun donlardan foydalanib pishirilgan non va makaron mahsulotlarida topish mumkin. Bundan tashqari loviya, yasmiq va no'xat kabi dukkakli ekinlar, yong'oqlar va urug'lar ham o'zida ko'p miqdorda fibra saqlaydi. 30 gram fibra olish uchun qancha narsa yeyish kerak? Buyuk Britaniya sog'liqni saqlash milliy xizmati kunlik fibra miqdorini olishning ko'plab tez va oson yo'llarini ishlab chiqqan. Kartoshkani postini tozalamay pishirish, oq non, makaron va guruchdan butun donlardan tayyorlangan mahsulotlar foydasiga butunlay voz kechish. Nonushtada fibra miqdori yuqori bo'lgan yormalar, masalan, suli bo'tqasini iste'mol qilish. Ovqat va salatlarga no'xat, loviya va yasmiq kabi dukkakli o'simliklarni solish. Azizlar, odam qancha ko'p fibra iste'mol qilsa, uning sog'ligi shunchalik ko'p yaxshilanib boraverar ekan.